Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համարոտ։ Մինչ Կիևը դատապարտում է օտարերկրյա առաջնորդների մասնակցությունը Մոսկվայի ռազմական շքերթին, քաղաքական մեկնաբանն ասում է Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը պայմանավորված է Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները կառավարելու խնդրով։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, Ուկրաինայի գնահատականները Ռուսաստանին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ հասկանալի են, բայց Հայաստանն էլ իր խնդիրներն ունի։
Հնարավոր պետք է առաջնորդենք մեր անհրաժեշտություններից ելնելով եւ ոչ թե ելնելով ուկրաինական պատկերացումներից։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ողջ ընթացքում Հայաստանը կարողացել է չեզոքություն պահպանել։
Արդյոք Նեմեսի Սուշարձանը տեղադրելուց առաջ պետք էր հաշվի առնել Թուրքիայի հնարավոր արձագանքներն ու գործողությունները քննարկում ազատության տաղավարում։
Չեք կարծում, որ Անկարայի համար ընդամենը պատրվակ էր այս արձանը։
Կարծում եմ, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ մենք նորանոր պատրվակներ պիտի որպես հաղթահարթ նվիրենք մի պետության, որի հետ փորձում ենք հիմա կարգավորել մեր հարաբերությունները եւ փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ առիթ ունենա տարբեր պատրվակներ առաջ բերելու։
Եվրամիությունը կընդլայնի արգելված ապրանքների ցանկը, որոնք Ռուսաստան են մտնում երրորդ երկրների միջոցով։
Փաթեթուն կներառվեն ավելի քան 35 ընկերություններ, այդ թվում Հայաստանից։ Այսօր ցուցակի շուրջ քննարկումներ կլինեն Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեում։ Նախորդին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ասել է, որ 11-րդ փաթեթը մնավ վերջինը չի լինի։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ուկրաինայի արևելքում մահացել է Ֆրանս Պրես գործակալության լրագրող Արման Սոլդերը։ Գործակալությունը պարզաբանել է, որ նա մահացել է Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքի մոտ հրթիռակոծության հետևանքով։ Նրա հետ այնտեղ են գտնվել ևս 4 լրագրողներ, նրանք չեն տուժել։ Սոլդերը 32 տարեկան էր, ծնվել էր Բոսնիայում։ Սոլդերի վերջին Թվիտերյան գրառումները մայիսի 8-ին էին։ Նա պատմում էր Բախմուտում վիրավորված ուկրաինացի զինվորների և դաշտային հոսպիտալի աշխատանքի մասին։ Այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Սիրիայի արտգործնախարարները։ Դիվանագիտական կապերը խզած Դամասկոսի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում միջնորդի դեր է ստանձնել Մոսկվան, որն անցած դեկտեմբերին հարևան երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումեր կազմակերպել նպատակ ունենալով հաջորդ հանդիպումները կազմակերպել արտգործնախարարների և իվերչո նախագահների Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի և Բաշար Ասադի միջև։ Սիրիական ավելի քան մեկ տասնամյակ շարունակվող հակամարտությունում Մոսկվան և Թեհրանը աջակցում են Ասադի կառավարությանը, Անկարան սիրական ընդդիմադիր խմբավորումներին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը քննադատել է Իրանի իշխանություններին երկրում կիրառվող պահպատիժների համար։ Միջակայությունը որակելով սարսափեցնող կառույցի տվյալներով այս տարվա ընթացքում Իրանում մահապատժի է ենթարկվել առնվազն 209 մարդ։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ անցած 4 օրերի ընթացքում երկրում մահապատժի է ենթարկվել 4 մարդ, նրանցից 2-ը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահվան են դատապարտվել սոցիալական ցանցերով աթեիզմը քարոզելու և կրոնական ու իսլամական սրբությունները վիրավորելու համար։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում տեղի ունեցած ռազմական շքերթին Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարների մասնակցությունը։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռազմական հանցագործությունների համար միջազգային արդարադատության կողմից հետախուզվող Պուտինը այդ միջոցառմանը ելույթ ունենալով մեջբերում արդարացրել է ուկրաինացիների սպանությունը, ուկրաինական քաղաքների և գյուղերի ավերումը, ուկրաինացի երեխաների առևանգումը։ Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, ով ասում է, որ Ուկրաինայի գնահատականները հասկանալի են, բայց Հայաստանն էլ իր խնդիրներն ունի։ Լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը 3-րդ աշխարհամարտում հաղթանակի մոսկովյան ռազմական շքերթին պայմանավորված է Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները կառավարելու խնդրով, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Այս միջոցառմանն ԱՊՀ երկրների առաջնորդների մասնակցությունը հարուցել է Ուկրաինայի իշխանությունների վրդովմունքը։
Հայաստանը գտնվում է անվտանգային շատ բարդ մարտահրավերների առաջ, եւ Հայաստանի համար արդարացված է այդ մարտահրավերների հարցում էական նշանակություն ունեցող բոլոր դերակատարների հետ աշխատանքը, եւ այդ թվում նաեւ Մոսկվայի հետ։
45 րոպե տևած ռազմական շքերթին մասնակցում էին նաեւ Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Բելարուսի, Թուրքմենստանի եւ Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Ուկրաինայի դեմ չհրահրված պատերազմ սկսած Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթում դարձյալ արևմուտքին է մեղադրել, արևմտյան առաջնորդներին էլ նացիստների հետ համեմատել։ Հատուկ հայտարարությամբ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը 3 դատապարտեց առաջնորդների մասնակցությունը միջոցառմանը, նշելով մեջբերեմ. «Պատերազմական հանցագործի հետ նշված օտարերկրապետությունների ղեկավարների մասնակցությունը անբարոյական և ոչ բարեկամական քայլ է Ուկրաինայի նկատմամբ»։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռազմական հանցագործությունների համար միջազգային արդարադատության կողմից հետախուզվող Պուտինն այդ միջոցառմանը ելույթ ունենալով արդարացրել է ուկրաինացիների սպանությունը, ուկրաինական քաղաքների և գյուղերի ավերումը, ուկրաինացի երեխաների առևանգումը։ Այս հայտարարությունում միջոցառմանը մասնակցած Բելարուսի առաջնորդի մասին չի հիշատակվում։ Մոսկվային աջակցող Մինսկին Կիևն արդեն իսկ թշնամի է համարում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, Ուկրաինայի գնահատականները Ռուսաստանին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ հասկանալի են, բայց Հայաստանն էլ իր խնդիրներն ունի։
Բնականաբար պետք է առաջնորդվենք մեր անհրաժեշտություններից ելնելով, և ոչ թե ելնելով ուկրաինական պատկերացումներից։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ողջ ընթացքում Հայաստանը կարողացել է չեզոքություն պահպանել։
Երևանում վերջերս տեղադրվեց Նեմեսիս գործողության անդամներին նվիրված հուշարձան։ Վերջին օրերի ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել է Նեմեսիս հուշարձանի մասին, հայտարարելով, թե Երևանին Անկարան ասել է, թե արձանը չհանեք, կարգավորում չէ, դեռ մի բան էլ պատասխան քայլեր կլինեն։ Արձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին հարցն է, և որևէ մեկը իրավունք չունի դրան խառնվելու։ 3 հաղթանակ զբոսայգում ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կողմից օթային տարածքը փակելուց հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել էին, որ հուշարձանի տեղադրումը քաղաքային իշխանության որոշումն է եղել, չի արտահայտել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Թեման Կարլեն Ասլանյանը քննարկել է իրանագետ Աննա Գևորքյանի հետ։
Նեմեսիս հուշարձանի տեղադրումը Անկարայի զարույթն է հարուցել, դա Երևանում պարզ է կարելի էր կանխատեսել, բայց պետք էր արդյոք դա հաշվի առնել տեղադրելուց առաջ։
Իհարկե պետք էր հաշվի առնել, և այս հարցի շուրջ ողջ աղմուկը, և թե Հայաստանի ներսում, և թե Հայաստանից դուրս, եւս մեկ անգամ խոսում է նրա մասին, որ ռազմավարական պլանավորման և համակարգային մտածողության տեսանկյունից ներկա կառավարությունը ոչ թե կողում է, այլ լուրջ բացեր ունի։ Այս խնդիրը
ներքին կարգով արգել էր վիժեցներ այդ գործընթացը, հա, միջամտեր քաղաքային իշխանության գործերին։
Եթե նույն գաղափարի շուրջ համախմբված մարդիկ էին, իսկ երկու տեղում էլ նույն իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են, ապա պիտի նախաձեռնողներն արդեն հասկանային դրա մեջ պարունակվող ռիսկերը։ Մյուս կողմից արտաքին հարցերի համար պատասխանատու գերատեսչությունը նման դեպքում պիտի տար իր հավանությունը կամ առարկությունը, ինչն այս դեպքում անհասկանալի է, թե ինչու է բաց թողնվել այդ քայլը կամ արդյոք եղել է այդ հավանությունը, եթե եղել է, ապա ուրեմն կառավարությունը չի կարող ասել, որ ինքը տեղյակ չէ։ Եվ մյուս կողմից, երբ ասում են, որ քայլերը անում են ելնելով այն կանխավարկածից, որ դավաճան կպիտակվեին չեղարկելու դեպքում այդպիսի նախագիծը, ապա դա այլ բան չէ, քան պոպուլիզմ, որովհետև իշխանությունը նրա համար է, որպեսզի ինքը հաշվարկի, թե դրանից ինչ ռիսկեր են բխելու, և արդյոք ինքը ունի ներուժ այդ ռիսկերը չեզոքացնելու և հետո համապատասխան արձագանքներով չվնասելու մեր երկրին։
Մյուս կողմից չեք կարծում, որ Անկարայի համար ընդամենը պատրվակ էր այս արձանը։
Կարծում եմ, Բայց արդյոք դա նշանակում է, որ մենք նորանոր պատրվակներ պիտի որպես հաղթահարթող նվիրենք մի պետության, որի հետ փորձում ենք հիմա կարգավորել մեր հարաբերությունները և փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ առիթ ունենա տարբեր պատրվակներ առաջ բերելու և չբացելու սահմանը, որ ինքն է պակել։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը 3 Կիևում մանրամասներ է հայտնել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր պատժամիջոցների փաթեթի մասին։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման պատասխան Դաշինքի հերթական 11-րդ փաթեթը ըստ ֆոն դեր Լայենի բաղկացած է 3 մասից, այդ թվում նախատեսվում է ընդլայնել արգելված ապրանքների ցանկը, որոնք Ռուսաստան են մտնում 3-րդ երկրների միջոցով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը նախատեսում է ստեղծել նոր գործիքներ, որոնք թույլ չեն տա երրորդ երկրներին շրջանցել պատժամիջոցները։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը ընդգծել է, Եվրամիությունը անում է ամեն ինչ խաթարելու Պուտինի ռազմական մեքենան և զրկելու նրան նոր եկամուտներից։ Նոր 11-րդ փաթեթում ներառված է նաև հայկական մեկ ընկերություն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միությունը կազմում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը։ Դրա թիրախում կլինեն ոչ ռուսական ընկերությունները, որոնք Մոսկվային ուղակի կամ անուղակի սատարում են արևմտյան պատժամիջոցները տարատեսակ ստվերային գործարքներով շրջանցելու հարցում։ Փաթեթում կներառվեն ավելի քան 35 ընկերություններ, այդ թվում Հայաստանից։ Եվրոպական հանձնաժողովը ցուցակը փոխանցել է Եվրամիության երկրներին։ Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոն Էրիկ Մամերի փոխանցմամբ այսօր ցուցակի շուրջ քննարկումներ կլինեն Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեում։ Նախորդին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ասել է, որ 11-րդ փաթեթը մնավ վերջինը չի լինի։
I think we are already on track always to discuss further improvements of the sanction regimes and the next will be not the last.
Նրա խոսքով Եվրոպական միությունը մասշտաբես շարունակելու է աշխատանքը այդ ուղղությամբ եւ մտադիր է ընդարձակել սանկցիաները։ Bloomberg գործակալության փոխանցմամբ նոր ցանկում կան մի շարք չինական ընկերություններ, սակայն կընդգրկվեն նաեւ ընկերություններ Իրանից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Ուզբեկստանից եւ Հայաստանից։ Bloomberg-ը չի նշում ընկերությունների անունները եւ միայն հայտնում է, որ ըստ եվրոպացիների այդ ընկերությունները իրենց աշխատանքով սատարում են Ռուսաստանի ռազմական ցինաբերական համալիրին։ Ենթադրվում է, որ մասնավորապես չինական ընկերությունները Ռուսաստանը նուղարկում սարքավորումներ, որոնք հնարավոր է օգտագործել նաև ռազմական նպատակներով։ Նոր փաթեթում կներառվի մոտ 7 տասնյակ անուն։ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անունները, քաղաքացիությունը և տեղակայման վայրը Bloomberg-ը չի հաղորդում։ Մինչդեռ Financial Times բրիտանական օրաթերթը ավելի վաղ հաղորդել է, որ նախնական ցուցակում ներառված են 3 HC Semiconductors, King Pi Technology, Sino Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Thordon Industry և Alpha Training Investments չինական ընկերությունները։ Դրանք ստեղծում և արտադրում են կիսահաղորդիչներ, միկրոչիպեր և էլեկտրոնային այլ բաղադրիչներ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ապրիլին Ազատությանն ասել է, որ Երևանը չի օգնում Մոսկվային շրջանցելու պատժամիջոցները։ Մենք որևէ կերպ չենք փորձում օժանդակել սանկցիաների շրջանցումը մեր ռուս գործընկերների կողմից, ասել է նախարարը։ Հայտնի է պատժամիջոցների ենթարկված առնվազն մեկ ընկերության անուն, ընդ որում խոսքը ոչ թե եվրոպական, այլ ամերիկյան պատժամիջոցի մասին է։ Որոշումն ընդունվել է ՏԱԿՕ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության նկատմամբ։ Այն 2022-ի մայիսին գրանցվել է Հայաստանում, զբաղվում է էլեկտրոնային արտադրանքի առևտրով։ ՏԱԿՕ ՍՊ-ի սեփականատերը Ռուսաստանի քաղաքացի է։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 2 օրերին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։